Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština sa 142 glasa izabrala novu vladu Srbije. SAD će nastojati da prošire saradnju s novim srpskim vlastima, kaže američka ambasadorka Mary Warlick. Sirijska vlada rasporedila teško naoružanje oko trgovinskog centra Alepa. SAD strahuju da se priprema masakr nad stanovništvom. U Londonu večeras počinju olimpijske igre. Vreme i danas oblačno i sparno, povremeno s kišom, temperatura do 30 stepeni. Sutra sunčano i toplo. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li je novi premijer u ekspozeu izneo spisak lepih želja, kako to kažu u opoziciji, ili su predstavljeni ciljevi ostvarivi, analitičar Vladimir Goati.
Mislim da je on dovoljno bio uopšten, kao što inače su to mandatari, mora da ima povratnu informaciju od onih od kojih ti ciljevi zavise. Pogledajte ta imena, da ogroman procenat su bili ministri i popravili se nešto, nisu proslavili u sferama u kojima su delovali.
Čućete i kako budućnost Srbije u svetlu izbora novog kabineta vidi reditelj Goran Marković.
Oni će verovatno pokušati ono što je uradio Milošević, da terorom i prisilom nateraju ljude da žive u takvim okolnostima. Dosta teška vremena dolaze, možda i gore od onih Miloševićevih.
Veliki broj srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije prema LGBT osobama i ne bi se družilo sa Albancima ili Romima. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da su to posledice lošeg odnosa društva prema mladima.
Oni koji su bili dužni da reaguju, očigledno nisu reagovali. Deca naravno nisu kriva, ona rastu u jednom okruženju gde imate političare i sve one koji su na javnoj sceni, koji šalju određene poruke koje nisu tolerantne.
Povodom početka snimanja serije javnog servisa o četnicima i partizanima, koja se najavljuje kao veliko pomirenje, za naš program govore dramaturškinja Borka Pavićević i istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živimo? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je li to rezultat?
Vi imate vašeg Dražu, mi imamo
pa da
našeg
Kita. Čemu to?
Mislim, ne može da bude pomirenje, da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, da između različitih političkih opcija teško da može da biti pomirenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije izabrala je novu vladu sa Ivicom Dačićem na čelu. Za izbor vlade glasala su 142 poslanika, a protiv je bilo njih 72, saopštio je predsednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Pošto je za predlog za predsednike članova vlade glasalo 142 narodna poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština izabrala vladu u predloženom sastavu. Dozvolite mi da vaše i svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u vladi na ovom izboru.
A novu vladu čine koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Ujedinjenih regiona, zatim Socijaldemokratska partija Srbije i Stranka demokratske akcije, čini je 19 članova, premijer, 17 ministara i 4 potpredsednika, od kojih su trojice i ministri. Vlada ima i jednog ministra bez portfelja. A Ivica Dačić u 14 časova i 15 minuta, kako je najavljeno, od bivšeg premijera Mirka Cvetkovića i zvanično preuzima funkciju šefa vlade, a potom će u 15 časova biti održana i prva sednica novog sastava Skupštine. Ambasadorka Sjedinjenih država u Beogradu Mary Warlick rekla je nakon susreta s predsjednikom parlamenta Nebojšom Stefanovićem da će SAD nastaviti da sarađuju s parlamentom i novom vladom, posebno u podršci Srbiji u njenim naporima da postane članica Evropske unije.
We know that there's a great deal of work that lies ahead.
Znamo i svesni smo da pred ovom predsjednikom parlamenta, parlamentom i pred vladom uopšte jako puno posla stoji, posebno u oblasti jačanja regionalne saradnje, u oblasti nastavka dijaloga sa Prištinom.
Priština.
Uz pomoć specijalaca ROSU i lokalne kosovske policije iz Gračanice, inspektori Centralne banke Kosova ušli su u prostorije Dunav banke i konfiskovali opremu i dokumentaciju. Radnicima poslovnice Dunav banke tražena je i kosovska licenca za rad. Nakon što im je radnik banke rekao da je nemaju, radnici CBK počeli su da uzimaju računare i papirnu dokumentaciju zbog, kako su rekli, kontrole. Zatim su otišli iz banke, a rekli su da će sve vratiti nakon detaljne provere. Trojica mladića iz Novog Sada teško su povređena u tuči koja se dogodila u diskoteci Pandora u Igalu. Oni su podgoričkim medijima rekli da su bez povoda napadnuti u diskoteci od veće grupe momaka iz Herceg Novog. Svi akteri tuče u Pandori dali su izjave policiji, a zbog nanošenja teških telesnih povreda protiv jedne osobe je podneta krivična prijava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijska vlada rasporedila je oko trgovinskog centra Alepa tenkove, helikoptere, teško naoružanje i vojne avione, dok se pobunjenici u gradu pripremaju za eventualni napad, prikupljajući municiju i medicinski materijal, javlja BBC. Američki State Department ocenio je da gomilanje teške artiljerije oko Alepa sugeriše da snage sirijskog režima pripremaju masakr u najnaseljenijem sirijskom gradu, u kom inače živi 2 miliona stanovnika. Ovo je još jedan očajnički pokušaj za državanja kontrole režima koji pada, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Ona je međutim istakla da SAD neće intervenisati, osim što će pružiti svu komunikacijsku i humanitarnu pomoć pobunjenicima. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan saopštio je da njegova zemlja neće tolerisati uspostavljanje nezavisnog kurdskog regiona u Siriji. Erdoganova izjava usledila je nakon izveštaja da su kurdski pobunjenici i stranka Demokratskog saveza Sirije preuzeli upravu u 5 gradova duž sirijske granice s Turskom. Erdogan je rekao i da turske oružane snage i drugi nadležni organi pažljivo prate situaciju. Londonski Big Ben jutros je 3 minuta zvonio kako bi označio prvi dan olimpijskih igara. Svečanost otvaranja olimpijskih igara u Londonu, nazvana Ostrvo čuda, počeće večeras simbolično u 20 časova i 12 minuta po lokalnom vremenu na olimpijskom stadionu. Otvaranje igara u istočnom Londonu gledaće 62.000 ljudi, a širom sveta će ceremoniju prema procenama pratiti njih oko milijardu. U svečanost, čiji je kreativni tvorac, britanski reditelj Danny Boyle, uloženo je 36 miliona evra. Inače, ovogodišnje igre održat će se na sportskim terenima u olimpijskom selu u Londonu i na pojedinim mestima van grada uz učešće oko 10.500 takmičara iz 204 zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se izboru nove vlade Srbije nakon glasanja, tokom kog su 142 poslanika glasala za. Premijer Ivica Dačić i članovi njegove vlade u parlamentu su položili zakletvu.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano, i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Molim predsjednika, potpredsjednika i ministra vlade da potpišu i predaju tekst zakletve.
Glasanje o novoj vladi i zakletvi prethodila je maratonska sednica Skupštine Srbije. Oštra rasprava o ekspozeu novoizabranog premijera trajala je jutros do 16:30, a osnovna primjedba opozicije odnosila se na to da nisu pomenuti ključni problemi, da se ne naziru načini za rešenja brojnih pitanja i da se zapravo radi samo o spisku lepih želja. Dačić se u političkim porukama držao opštih mesta. Nova vlada biće okrenuta budućnosti, ubrzaće proces evrointegracije, raditi na mirnom rešavanju kosovskog problema i biti faktor stabilnosti u regionu. Politički analitičar Vladimir Goati za Radio Slobodna Evropa kaže da se drugu ekspozeu nije ni moglo očekivati, ali da nije optimista da će ljudi koji će novu vladu činiti ono što se obećava i ispuniti.
Mislim da je on dovoljno bio uopšten, kao što inače su to mandatari, i nema tu vremensku dimenziju, da nema etapne ciljeve, da ne kvantifikuje to, da kaže bit će ostvaren politički konsenzus ili dijalogom do rešenja za Kosovo i Metohiju. Sve su to poželjni ciljevi kojima mislim da mandatari nije imao mogućnosti da precizira, da vremenski dimenzionira kada, kako, s kim, pod kojim uslovima, jer mora da ima isto tako povratnu informaciju od onih od kojih ti ciljevi zavise.
Kada gledamo sastav nove vlade, čini li vam se da će tu postojati ljudi koji će ove ciljeve uspeti da sprovede u delo?
Moram da kažem da taj deo vlade koji poznajem, to su ljudi koji su ili su bili u vladi neposredno pred kim su bili u vladi. Nema mnogo, ajde kažemo, imam barem neku trunku sumnje da su ti ljudi išta drugo u stanju da urade nego što su ranije radili. Međutim, sad je došlo do izvesne infuzije za probacivanja novih ljudi, pre svega iz Srpske napredne stranke, tako da ako oni prevaziđu nekakve naše moje predstave o njima, možda se može nešto očekivati, ali vlada zapravo ovako kako jeste, ono što pada u oči kad pogledate ta imena, da je ogroman procenat, veliki su bili ministri i popravili se nešto, nisu proslavili u sferama u kojima su delovali.
Predstavljajući planove i ciljeve vlade na čijem je čelu, Ivica Dačić je u fokus stavio ekonomiju. Kako je naveo, plan je da ne bude zamrzavanja plata ni penzija, da se nastave razgovori sa MMF-om, da se ekonomska politika ne zasniva na pozivima građana da štede i stežu kaiš. Ekonomski novinar Miša Brkić smatra međutim da ekonomskog opstanka ne može biti bez štednje.
Državne financije su u katastrofalnom stanju i ja ne vidim drugačiji način da se država spase od bankrota, to je da se uvede rigorozna štednja. Nažalost, ja u programu vlade ne vidim ništa od štednje. U suštini, bojim se da će i ova vlast da bi zadržala onaj nivo socijalnih davanja i obećanja iz predizborne kampanje, ponovo zaduživati zemlju koja već jeste prešla crvenu granicu zaduženosti. Očekujem da od MMF-a bude uzet novi kredit, da država proda hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu po vrlo nepovoljnim uslovima, sa vrlo nepovoljnim kamatama po nas. Tako da bez rigorozne štednje, bez smanjenja plata i penzija, bez smanjenja zaposlenih u državnoj administraciji, ozbiljnog smanjenja zaposlenih u državnoj administraciji, uključujući i društvene delatnosti, dakle obrazovanje, zdravstvo, sudstvo, policiju, vojsku, mi nemamo velike šanse da se spasimo i polako, ali sigurno, klizimo u grčki scenario, naravno sa nešto nižim, mnogo nižim intenzitetom novca, odnosno dugova u finansijskom izrazu.
Ocenio je ekonomski novinar Miša Brkić, je jedan od najoštrijih kritičara Miloševićevog režima, reditelj Goran Marković, kaže da izbor nove vlade predstavlja direktno oživljavanje sistema vrednosti za koji se verovalo da je poražen 5. oktobra 2000.
Ta mračna sila koja, kao što je poznato, nije uopšte uništiva, posle izvesnog mirovanja je ponovo zavladala i meni ne preostaje ništa drugo nego da se vratim u pređašnje stanje, da zaboravim da smo se nadali, da zaboravim da smo živjeli jedno vreme u iluzijama i da prestrojim svoje misli onaj isti poredak koji su bili 90. godina.
Da li ovo jeste u jednoj simboličkoj ravni povratak u 90.
Naravno da jeste, možda čak i gore, zato što u 90. nije bila, bar na početku, ovako katastrofalna ekonomska situacija. Sada je situacija takva da te retrogradne sile, koje su jasno nazadne, jasno rigidne, imaju pred sobom pustinje, gobi i šamu. U ekonomskom pa i u civilizacijskom pogledu mnogo ljudi odavde otišlo, privredno je funkcioniše, šta će se desiti? Oni će verovatno pokušati ono što je uradio Milošević, da terorom i prisilom nateraju ljude da žive u takvim okolnostima. Dosta teška vremena dolaze, možda i gore od onih Miloševićevih, ali šta je tu je, mi nemamo druge godine koje moramo da živimo i nastojat ćemo da i ovo vreme nekako preguramo.
Ocenio je reditelj Goran Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemački ambasador u Prištini Ernest Rehel izjavio je da bi model dve Nemačke mogao biti rešenje za odnose Kosova i Srbije. Rehel kaže da njegova država, kao jedan od lidera Evropske unije, ne traži da Beograd prizna Kosovo, već uspostavljanje bilateralnih odnosa koji bi se mogli ostvariti bez formulacije o punom međunarodnom priznanju. Istovremeno, kosovski zvaničnici i analitičari smatraju da odgovornost za integraciju severa Kosova najpre pripada kosovskim institucijama, ali da se bez saradnje s međunarodnom zajednicom malo toga može postići, izveštava Amra Zeneli.
Za integraciju severa Kosova glavnu odgovornost imaju domaće institucije, ali bez pomoći međunarodne zajednice i saradnje sa građanima, integracija tog dijela bi bila veoma otežavajuća, kažu predstavnici kosovskih institucija. Zamjenik premijera i ministar pravde Hajreddin Kuću u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da promjenu stanja na severu treba da potpomogne i međunarodna zajednica.
Čevrljina Kosova za institucijona cijenata će nam prođe sinkresor za aktivitet inkresor.
Vlada Kosova i njene institucije su one koje imaju glavnu odgovornost, ali KFOR i EULEX trebaju da rade na stvaranju sigurnog ambijenta radi uspostavljanja reda i zakona. Također je potreban i rad Vašingtona i Brisela u diplomatskom smislu radi pritiska nad zvaničnim Beogradom. Najpre potrebne su institucionalne mogućnosti, a zatim i one ekonomske, ali u svemu treba učestvovati i međunarodna zajednica. U tom pravcu ne postoji nešto što bi moglo promeniti Ustav Kosova ili sveobuhvatni plan Republike Kosova, kazuje Kući. Mnoga istraživanja navode da je potrebno veće angažovanje i podrška međunarodne zajednice u uklanju paralelnih struktura Srbije na severu Kosova. Atisarijev plan, koji predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica, za Srbije i dalje nevažeć. A dan ranije Srbi sa severa protestovali su na godišnicu akcije vlade Kosova u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima na severu. Sa skupa je poslata poruka da građani iz tog dela ne žele integraciju u kosovsko društvo. Radenko Nedeljković je ispred srpskih paralelnih institucija na severu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je opstanak Srba isključivo vezan za institucije Republike Srbije.
Kada su u pitanju kosovske institucije, jasno je pokazano da te institucije ne mogu da obezbede mir i sigurnost za građane na Kosovu i Metohiji.
S druge strane, analitičar Špend Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika navodi da međunarodna zajednica ne može ništa da učini po pitanju severa ukoliko kosovske institucije nemaju jasnu strategiju kako integrisati taj deo.
Normalno je što je komunitet interkomtar nuk ka energi që ata ta bëjnë këtë në vend të...
Sigurno je da međunarodna zajednica nema vremena ni energije da uradi strategiju umjesto kosovskih institucija. Kosovskim institucijima je potreban stav oko toga šta je potrebno severu, kao i koji su konkretni koraci na tom putu. Ukoliko mi to ne uradimo, neko drugi će sačiniti plan kako da se sever integriše. U tom slučaju, sudbina severa će ostati u rukama oni koji to rade, kaže Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Čak 80% srednjoškolaca u Srbiji odobrava neku vrstu diskriminacije LGBT osoba, dok jedan broj njih ima izraženu etničku distancu prema Romima, Albancima, Bošnjacima i Hrvatima, pokazalo je istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava. Milan Antonijević iz Jukoma rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ispitivače iznenadio i podatak da gotovo 20% ispitanika ne prepoznaje diskriminaciju.
Zabrinjava podatak da je ogromna većina dece prisustvovala nekom obliku diskriminacije, a da vi to nigde u sistemu ne možete da detektujete. Znači, oni koji su bili dužni da reaguju, očigledno nisu reagovali i sve ono što mi vidimo je da su deca u velikoj meri netolerantna, da se na tome ne radi mnogo i da ima očigledno jako mnogo prostora da se sa njima razgovara. Deca naravno nisu kriva, ona rastu u jednom okruženju gde imate medije i političare i sve one koji su na javnoj sceni koji šalju određene poruke koje nisu tolerantne.
70% iz srednjoškolaca prema ovom ispitivanju izričito ne želi da se druži s bar jednom manjinskom grupom i za njih su kao prijatelji najmanje poželjni pripadnici LGBT populacije, Albanci i Bošnjaci. Novinar Fahri Musliu, dopisnik radiotelevizije Kosova koji 40 godina živi u Beogradu, za naš program kaže da nema teškoće u svakodnevnom životu, ali da je primetno da postoji distanca prema Albancima.
Po
onome kako se ja osjećam i koliko ja imam ovdje prijatelja i drugara, mislim, to ne može se reći uopšte, jer ja nikad nisam imao te probleme da se družim sa ljudima ili ljudi sa mnom. Znači, ne, ali postoje predrasude u srpskom društvu, zato što politika i dalje bavi se time, i dalje za političare, za medije u Srbiji i za deo društva u Srbiji, Albanci su divlji ljudi, Albanci su teroristi, Albanci su ono najgore što može prepisivati nekoj naciji. Ali sa druge strane imate puno ti Albanaca i puno Srba koji se jako druže međusobno, koliko ja znam. E sad, to je jedan paradoks, to je zbog politike, zbog vrlo pogrešne politike koja ne pokušava da miri ljude, da pruže ruku pomirenja, nego stalno izaziva neku mržnju, neku podelu, neki jaz među ljudima, pre svega među Srbima i Albancima.
Istraživanje je pokazalo i da đaci smatraju da homoseksualnost kao pojavu treba zadržati između četiri zida i da gotovo 10% srednjoškolaca se ne bi družilo s Hrvatima i Romima. Socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra da je odnos mladih prema manjinskim grupama posljedica niza problema s kojima se proteklih decenija suočavalo srpsko društvo, ali i rastućeg siromaštva, što je, kako kaže, dovelo do potpunog sloma sistema vrednosti.
I onda taj deo mladi koji nije ni zapamtio rat, ne zna tačno kolike su posljedice, misli da na neki način se odužuje svojoj etničkoj zajednici tako što okrivljuje druge. Drugi je jedan opšti činilac, to je nepovoljan položaj današnjih mladih, i onda ta frustriranost utiče na to da se to nezadovoljstvo, ta prikupljena agresija ispoljava prema nekima prema kojima se čini ili da je moguće lako ili da je čak i poželjno ispoljavati. E sad, kad je u pitanju gej populacija, tu vjerovatno ima i treći faktor, to je neka tradicija, mišljenje neko da to nije sasvim u skladu sa tradicionalnim obrascima.
Inače, prema viđenju ispitanika, Romi su ubedljivo najviše izloženi diskriminaciji, dok posljednjih najviše problema te vrste imaju pripadnici LGBT populacije i osobe sa invaliditetom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Mokroj Gori počelo je snimanje serije Ravna Gora, koju finansira javni servis, a koja se najavljuje kao veliko pomirenje četnika i partizana. Ideja za seriju potekla je od aktualnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića, koji je realizaciju, scenariju i režiju poverio glumcu Radošu Bajiću, prepoznatljivom po pastoralnim temama kao što je gledana serija Selo gori, a baba se češlja. Istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže da je legitimno da se javni servis bavi velikim društvenim temama, ali na primjeru BBC-a može se vidjeti kako se ona priprema.
U svakom slučaju, kada čovjek misli da se bavi tako ozbiljnom temom, očekivanje je da ima u sebe vrlo veliki tim stručnjaka, jer nije neuobičajeno na velikim televizijama da se prave istorijske serije. Posebno treba imati uzor na BBC-u, ali treba pogledati koliko stručnjaka stoji iza toga. U ovom slučaju, ako je reč o autorskom projektu jednog čoveka koji ipak nije stručnjak, bojim se da će to biti jedan melodramski pogled koji će očigledno, kako je najavljeno i s obzirom na glavnu temu, odnosno naslov toga, biti posvećen samo jednoj strani. Dakle, već to izaziva sumnje. Ja bih bila mnogo ponosnija na javni servis i mislim da javni servis ima tu ulogu da nam daje što objektivnije istorijske činjenice, i zbog toga mislim da je morao jedan vrlo jak stručni tim da stoji iza toga.
Ova serija nije hir i želja jednog pojedinca, već stvar od nacionalnog interesa i značaja, rekao je autor. Samim tim, ovaj projekat može i mora da se realizuje isključivo uz podršku države. Pre nego što sam se upustio u sve ovo, razgovarao sam sa svim relevantnim pojedincima na društvenoj i političkoj sceni Srbije i od svih sam dobio verbalnu i moralnu podršku. Iza ove ideje stali su i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, kaže Radoš Bajić, ambiciozno najavljujući da posle ove serije Srbija neće biti ista. Dramaturškinja Borka Pavićević o velikom pomirenju kao misiju koju najavljuje javni servis preko svog odabranog autora.
Pa znate šta, mislim, može Bajić da najavljuje što god hoće. Mislim, niti je on taj koji to treba da miri. To je stvar istorijske nauke. I nije stvar čak ni suda, koliko ja razumem. To što se snima jeste jedna od tih stvari gde treba legitimisati ovo što se dešava promenom celokupnog antifašističkog nasilja. To je jedan proces koji kontinuirano traje. Pa evo vam pomirenje, brate. Šta je ovo što sada živimo? Je li to rezultat onog pomirenja? Mi imamo vašeg Slobu, vi imate vašeg Đinđića. Je li to rezultat?
Vi imate vašeg Dražu, mi imamo
pa da,
našeg Tita.
E pa onda čemu to? Ako već hoćemo tako i hoćemo ovakvu vlast, onda zašto ne? Morate to legitimizirati nečim.
I Ljubinka Trgovčević pravi paralelu između pokušaja istorijskog pomirenja četnika i partizana koje je danas na političkoj sceni Srbije. Zanimljivo je da se, kao i naša prethodna sagovornica, osvrće na noćašnju sednicu parlamenta.
Mislim, ne može da bude pomirenje u tom smislu da sada sve zaboravimo. To vidimo i prilikom izbore ove vlade od juče, kako je došlo do toga do pomirenja i u suštini da između različitih političkih opcija teško da može biti pomirenja u pravom smislu reči. Ono što nama treba to je koliko toliko objektivna istorijska istina, jer posle 70 godina mislim da postoje ljudi i ovde, ali posebno da postoje ljudi i u svetu koji se time bave i koji mogu dati koliko toliko objektivni pogled.
Dodajmo da Dražu Mihajlovića igra glumac Nebojša Glogovac, a Tita Dragan Bjelogrlić. Serija će biti gotova krajem naredne godine, a produkcija je poverena porodičnoj firmi Bajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju idemo u London, gde se večeras svečano otvaraju 30. olimpijske igre. Sve je spremno, osim nekih manjih neugodnosti, poput štrajka taksista. Radio Slobodna Evropa uoči početka ceremonije, koja je najavljena za simboličnih 20 časova i 12 minuta po lokalnom vremenu, prenosi nekoliko saveta za one koji odlaze na letnje igre o tome šta bi trebalo znati o običajima i navikama Britanaca. Priredila Sabina Čabaravdić.
Većina ljudi na osnovu filmova imaju dojam da su u Britaniji u govoru prisutna samo tri akcenta. Ona je engleskog gospodina, kako govori Hugh Grant, škotsko-irskog junaka poput Mel Gibsona, te londonskog uličara, kakvim se glasa Dick Van Dyke. Ali u stvarnosti Velika Britanija ima bogat mozaik mnogo različitih naglasaka. U pograničnim područjima akcenat se, na primjer, mijenja dok pređete ulicu ili most. Osim toga, zadnjih se decenija udomaćio i naglasak multikulturalnog Londona pod utjecajem useljenika s Kariba, Južne Azije ili Zapadne Afrike. Britansko je društvo tradicionalno podijeljeno u tri klase, viša, srednja i najniža. Za razliku od ostatka svijeta, na otoku se i dalje drži do toga, barem verbalno. Cijeli je svijet podijeljen na klase, ali to je kod nas opsesivno, reći će vam Britanci. Englezi su Britanci, mada mnogi misle da su najbritanski, ali nisu i nemojte to javno govoriti, jer možete naići na Škota ili Velšanina, koji smatraju da su oni izvorni Britanci. Ima naravno i onih Škota ili Velšana koji se ne smatraju suviše britanskim, ali pouzdano znaju da nisu Englezi. Irci misle i jesu samo Irci, osim onih koji su sjeverni Irci. Valja zato biti oprezan što ćeš kome reći da jeste ili nije, ukoliko nisi potpuno siguran s kim razgovaraš, skoro pa kao na Balkanu. Ovo je zemlja koja je izmislila tabloide, ali budite oprezni kod uspostavljanja spontane komunikacije. Britanci to ne smatraju dobrim vaspitanjem. Usudite li se progovoriti sa strancem u metrou, na primjer, dočekaće vas ledeni odijum tišine. Hvalisanje i samopropaganda smatra se u Britaniji krajnjom nepristojnošću i vulgarnošću. E pa, dobrodošli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština sa 142 glasa izabrala novu vladu Srbije. SAD će nastojati da prošire saradnju s novim srpskim vlastima, kaže američka ambasadorka Mary Warlick. Sirijska vlada rasporedila teško naoružanje oko trgovinskog centra Alepa. SAD strahuju da se priprema masakr nad stanovništvom. U Londonu večeras počinju olimpijske igre. Vreme danas uglavnom oblačno i sparno, povremeno i sa kišom. Temperatura do 30 stepeni. Sutra sunčano i toplo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.